Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី28ខែសីហាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីននិងអ្នកស្រីស៊ូបចិនដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
សម្ពាធនីវៀថ្មីរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសមាគមអាស៊ានជាការធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំង
ក្តីបារម្ភអំពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចអាចប៉ះពាល់ដល់ក្តីសង្ឃឹមឈ្នះឆ្នោតជាថ្មីរបស់លោកត្រាំ
ដែនដីពូតូរីកូរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកស្ថិតនៅក្នុងការប្រុងប្រយ័ត្ននៅពេលដែលខ្យល់ព្យុះទូរ៉េនខិតកាន់តែមុខជិត
លោកសារីហ្វថាអ៊ីរ៉ង់មិនកំពុងស្វែងរកភាពតានតឹងទេ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលប្រតិកម្មលើរបាយការណ៍ស្ដីពីបំណុលមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលសេវារថភ្លើងពីកណ្ដាលក្រុងភ្នំពេញទៅអាកាសយានដ្ឋានមិនទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍អ្នកដំណើរកម្ពុជាឡាវសម្រាប់ដកទ័ពចេញនៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអតីតអ្នកកាសែតវិទ្យុអេស៊ីសេរីរងចាំយុត្តិធម៌ដើម្បីអាចបន្តអាជីពលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពោជិននិងអ្នកស្រីស៊ូបចិនដាសូមអញ្ជើញលោកពោជិនមុនបាទ
អរគុណសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសមាជិក10ប្រទេសរបស់សមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬអាស៊ាននឹងធ្វើសម្ពាធនាវារួមគ្នាលើកទី1នៅជិតសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានចំនួនសម្ពាធនេះត្រូវគេរំពឹងនឹងមានរយៈពេល5ថ្ងៃដោយចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាខាងមុខនេះប្រទេសថៃដែលធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំសម្ពាធនាវានៅពេលដែលធ្វើជាប្រធានសមាគមអាស៊ាននៅឆ្នាំនេះបានបដិសេធថាសម្ពាធនាវានេះជាវិធានការទប់ទល់នឹងការខំប្រឹងប្រែងកាន់តែខ្លាំងឡើងរបស់ចិនដើម្បីទួតត្រាផ្ទៃទឹកដែលមានការប្រកួតប្រជែងគ្នាដ៏ក្តៅគគុកនោះលោកថាក់សាផុនណាំហុនប្រធានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងស៊ើបការសម្ងាត់កងនាវាយាមល្បាតរបស់ថៃបានប្រាប់ VOA ថាมันមានអ្វីតាក់ទិននឹងចិននោះទេពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាក៏ប៉ុន្តែការកាត់ផ្លូវទឹករវាងវៀតណាមខាងត្បូងនិងច្រកសមុទ្រម៉ាឡាកាជាផ្លូវដង្ហើមដ៏សំខាន់សម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិរវាងមហាសមុទ្រឥណ្ឌានិងប៉ាស៊ីហ្វិកពួកគេនឹងបញ្ជូនសារដ៏ច្បាស់កាលែកទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលចិនថាអាស៊ានអាចធ្វើជាដៃគូជាមួយប្រទេសណាដែលខ្លួនចូលចិត្តហើយការនេះអាចបន្ថយការតានតឹងដែលកំពុងកើនឡើងនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងអ្នកវិភាគខ្លះនិយាយថាសម្ពាធនាវានេះជួយធ្វើឲ្យមានការពិនិត្យមើលមហិច្ឆតារបស់ចិនលោក Colin Cook ជាអ្នកសាវជឿខាងសន្តិសុខនាវាចរនៅអាសាឡា S Raja Ratnam សម្រាប់ការសិក្សាអន្តរជាតិនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីនិយាយថានៅទីបញ្ចប់សម្ពាធនេះទាំងមូលជាការបង្ហាញថាអ្នកដឹងទេថាមានសេរីភាពនៃការធ្វើនាវាចរនិងការហោះហើរកាត់សមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយជាការពុតសំខាន់ជាងគេគឺថាប្រទេសនៅក្នុងសមាគមអាស៊ានឬប្រទេសនៅតាមបណ្ដោយឆ្នេរសមុទ្រចិនខាងត្បូងក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ពួកគេមានសិទ្ធិនិងសេរីភាពដើម្បីជ្រើសរើសនរណាដែលពួកគេចង់ធ្វើសម្ពាធជាមួយហើយដែលគ្មានសម្ពាធមកពីប្រទេសណាមួយទេ
យុទ្ធសាស្ត្រឆ្ពោះទៅរកការជាប់ឆ្នោតម្ដងទៀតរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump នៅឆ្នាំក្រោយនេះហាក់ដូចជាកាន់តែមានស្ថានភាពស្មុគស្មាញនៅប៉ុន្មានសប្ដាហ៍ថ្មីៗនេះលោកនៅតែបន្តអួតអាងអំពីសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងបើទោះបីជាមានការព្រមាននានាពីក្រុមសេដ្ឋវិទូមួយចំនួនថាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រហែលជានឹងឆ្ពោះទៅរកវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនៅឆ្នាំ2020ខាងមុខក៏ដោយឥឡូវនេះលោក Trump ត្រូវតែទប់ទល់នឹងការប្រឈមនានានៅក្នុងគណៈបករបស់លោកលោកប្រធានាធិបតីទើបតែត្រឡប់មកពីចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជា G7 នៅប្រទេសបារាំងជាកន្លែងដែលលោកបានលើកឡើងអំពីបញ្ហាប្រជាកម្មបញ្ហាប្រទេសរុស្ស៊ីនិងការទប់ទល់នឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ នៅអំឡុងពេលសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយមុននឹងលោកចាក់ចេញលោកត្រាំបានថ្លែងការពីអ្វីដែលមនុស្សមួយចំនួនមើលឃើញថាជាវិធានការវឹកវរជាមួយនឹងប្រទេសចិនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មលោកត្រាំបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថានេះគឺជាវិធីសាស្ត្រចរចារបស់ខ្ញុំវាបានផ្ដល់ផលល្អល្អឲ្យខ្ញុំជាច្រើនឆ្នាំមកហើយហើយវាកាន់តែប្រសើរសម្រាប់ប្រទេសវិធីសាស្ត្របែបនេះគួរតែត្រូវយកមកប្រាស់ដោយអ្នកផ្សេងទៀតដែរលោក Bush គួរតែយកវិធីសាស្ត្រចរចានេះមកប្រើលោក Clinton ក៏គួរតែប្រើវាដែរវាគួរតែត្រូវបានយកមកប្រើប្រាស់ជាយូរមកហើយខ្ញុំកំពុងអនុវត្តវិធីសាស្ត្រនេះនៅអំឡុងការកាន់តំណែងរបស់លោកតែងតែសរសើរអំពីសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងនៅរាល់ការជួបជុំរបស់លោកនៅទូទាំងប្រទេសរួមទាំងការជួបជុំមួយនៅកាលពីដើមខែនេះនៅក្នុងទីក្រុង Manchester រដ្ឋ New Hampshire ជាដើម
ដែនដីពូតូរីកូរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលកំពុងទៅដល់ចេញពីការបំផ្លិចបំផ្លាញដោយសារព្យុះសង្ឃរាឆ្នាំ2017កំពុងប្រុងប្រយ័ត្នព្យុះសង្ឃរា Hurricane នៅពេលដែលព្យុះ Torrent ធ្វើដំណើរមកកាន់ដែនដីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះពួកអ្នកព្យាករណ៍អាកាសធាតុរំពឹងថាព្យុះ Torrent អាចក្លាយជាព្យុះ Hurricane នៅពេលដែលវាឆ្លងកាត់តំបន់ភាគខាងលិចនិងកណ្ដាលដែនដីពូតូរីកូនៅថ្ងៃពុធនេះលោកស្រី Wanda អភិបាលដែនដីពូតូរីកូបានប្រកាសស្ថានភាពក្នុងគ្រាអាសន្នហើយលោកស្រីបានព្រមានពីលទ្ធភាពនៃការបាក់ដីទឹកជំនន់នៃការផ្ដាច់ភ្លើងអគ្គិសនីលោកស្រីអភិបាលរដ្ឋក៏បានសម្ដែងនឹងការអរគុណចំពោះប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំចំពោះការយល់ព្រមដល់ការប្រកាសគ្រាអាសន្នសហព័ន្ធនៅក្នុងដែនដីនោះលោកស្រីបានសរសេរនៅក្នុង Twitter របស់លោកស្រីថាការប្រកាសស្ថានភាពរបស់សហព័ន្ធនេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធផ្ដល់ជំនួយកាន់តែឆាប់រហ័សឡើងបន្ទាប់ពីព្យុះ Torrent ឆ្លងកាត់តំបន់របស់យើងដំបូលផ្ទះរាប់ពាន់ខ្នងហើយនឹងផ្លូវរាប់គីឡូម៉ែត្រនៅខ្ទេចខ្ទីនៅឡើយដោយសារព្យុះ Hurricane Maria ដែលជាព្យុះសង្ឃរាខ្លាំងមួយបានបាក់បោកកាត់តំបន់ Puerto Rico នៅឆ្នាំ2017ដែលបានបំផ្លាញកោះនោះឲ្យបានសម្លាប់មនុស្ស 3,000 នាក់
of America VOA រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់លោកមហាម៉ាត់ចាវ៉ាត់ហ្សារីហ្វបានថ្លែងថាប្រទេសរបស់លោកមិនមែនកំពុងបង្កើនភាពតានតឹងនោះទេថ្លែងនៅថ្ងៃពុធនេះនៅអំឡុងពេលធ្វើទស្សនកិច្ចទៅប្រទេសជប៉ុនដើម្បីជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Shinzo Abe លោកហ្សារីហ្វបាននិយាយថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ជឿថាប្រទេសទាំងអស់គួរតែត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យអនុវត្តសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេនៅក្រោមច្បាប់អន្តរជាតិលោកអាបេបានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅទីក្រុងតេហេរ៉ង់កាលពីដើមឆ្នាំនេះដើម្បីព្យាយាមធ្វើជាអ្នកសម្របសម្រួលរវាងអ៊ីរ៉ង់និងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅដើមសប្តាហ៍នេះប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានថ្លែងថាវាពិតជាឱកាសដ៏ល្អដែលលោកនឹងជួបជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់លោកហាសាន់រូហានីដើម្បីចរចាគ្នាអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីមួយដើម្បីកំណត់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់ជំនួសឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិឆ្នាំ2015ដែលលោកត្រាំបានដកខ្លួនចេញកាលពីឆ្នាំមុនក៏ប៉ុន្តែលោករូហានីបាននិយាយថាប្រសិនបើលោកត្រាំចង់ចរចាលោកត្រូវតែចាត់វិធានការលុបចោលទណ្ឌកម្មដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់លើអ៊ីរ៉ង់ជាមុនសិនដែលលោកបានចាត់ទុកទណ្ឌកម្មទាំងនោះថាជាទណ្ឌកម្មខុសច្បាប់មិនត្រឹមត្រូវនិងអយុត្តិធម៌លោកត្រាំបានដាក់លក្ខខណ្ឌមួយចំនួនទៅលើលទ្ធភាពនៃការចរចានេះដែលលោកបាននិយាយថាអ៊ីរ៉ង់មិនអាចបង្កភាពតានតឹងបន្ថែមទៀតតាមរយៈការជឿនលឿនផ្នែកយោធានិងការវាយប្រហារនានានៅក្រៅប្រទេសជាដាច់ខាតលោកបាននិយាយទៀតថាកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីនឹងហាមឃាត់មិនឲ្យអ៊ីរ៉ង់ផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងមិនអាចបាញ់សាកល្បងកាំជ្រួចមីស៊ីលផ្លោងឆ្លងទ្វីបបានជាដាច់ខាតហើយកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងមានរយៈពេលយូរជាងកិច្ចព្រមព្រៀងឆ្នាំ2015
របងព្រំដែនរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំកំពុងរីកកាន់តែវែងឡើងលោកម៉ាកអេសពើរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសអាមេរិកកាលពីពេលថ្មីនេះបានអនុម័តរបងដែលមានប្រវែង32គីឡូម៉ែត្រមួយទៀតនៅព្រំដែនភាគខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយប្រទេសមិចស៊ិកនេះតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីការពារប្រទេសដល់ VOA មន្ត្រីការពារប្រទេសរូបនោះបាននិយាយថារដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេស Esper នឹងប្រើប្រាក់ដែលនៅសល់ដើម្បីស្ថាបនារបងបន្ថែម
ជនជាតិបង់ក្លាដេសម្នាក់បានសារភាពទទួលកំហុសនៅចំពោះមុខចៅក្រមសហព័ន្ធកាលពីថ្ងៃអង្គារក្រោមបទចោទថាបានជួយដល់ការជួញដូរមនុស្សចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកពីប្រទេសមិចស៊ិក លោកមុកតាហ៊ូសាន់បានសារភាពថាក្នុងឆ្នាំ2017និងឆ្នាំ2018លោកបានរស់នៅក្នុងទីក្រុងម៉ុងតូរីប្រទេសមិចស៊ិកនិងបានទទួលប្រាក់ពីការជួយនាំយកជនជាតិបង់ក្លាដែសផ្សេងទៀតចូលក្នុងប្រទេសមិចស៊ិកហើយបន្តមកលោកបានជួលអ្នកបើកបរឲ្យដឹកជនជាតិបង់ក្លាដែសទាំងនោះចូលមកព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងការណែនាំអំពីវិធីសាស្ត្រចូលមកក្នុងរដ្ឋ Texas ដោយឆ្លងកាត់ទន្លេ Rio Grande តុលាការនឹងកាត់ទោសលោកហ៊ូសេននៅពេលក្រោយក្នុងឆ្នាំនេះ
ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលប្រតិកម្មលើរបាយការណ៍ស្ដីពីបំណុលមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុរបស់សង្គមស៊ីវិលសេវារថភ្លើងពីកណ្ដាលក្រុងភ្នំពេញទៅអាកាសយានដ្ឋានមិនទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍អ្នកដំណើរនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាឡាវសម្រាប់ដកតបចេញនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអតីតអ្នកកាសែតវិទ្យុអាស៊ីសេរីរងចាំយុត្តិធម៌ដើម្បីអាចបន្តអាជីពនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលយោធាថៃថាគុកប្រៀបដូចជាឋានរកលើផែនដីលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រោយពីអង្គការ Liga do និងសមាគមធាងត្នោតបានចេញរបាយការណ៍មួយដែលថាការផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីរបស់ស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបានបង្កឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រជាប់បំណុលវណ្ណកនិងបាត់បង់ដីធ្លីនិងផ្ទះសម្បែងនៅថ្ងៃនេះមន្ត្រីរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបានចេញមុខច្រានចោលការលើកឡើងក្នុងរបាយការណ៍នេះលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ធនាគារកណ្ដាលនៃប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃពុធនេះបានហៅរបាយការណ៍ស្ដីពីជនរងគ្រោះដោយសារការខ្ចីបុលពីស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលធ្វើឡើងដោយអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលចំនួន2ថាគឺជាការឃោសនាដែលបង្កឲ្យមានការភាន់ច្រឡំអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូនិងសមាគមធាងត្នោតបានចេញរបាយការណ៍រួមគ្នាមួយកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាមានប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាង2លាននាក់បានខ្ចីប្រាក់ពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុហើយប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះកម្រិតនៃបំណុលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបានកើនឡើងកាន់តែខ្លាំងឡើងដែលនេះបណ្ដាលឲ្យកើតមានការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើនរួមមានការបង្ខំឲ្យលក់ដីការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មកុមារការធ្វើចំណាក់ស្រុកដោយសារបំណុលនិងការបញ្ចាំខ្លួនដើម្បីដោះបំណុលលោករតសវណ្ណរៈអគ្គនាយកត្រួតពិនិត្យធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានថ្លែងនៅក្នុងវេទិកាតុកមូលស្ដីពីដំណើរការប្រព្រឹត្តទៅនឹងភាពជាដៃគូនៃសេវាកម្មធនាគារនិងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាដោយមិនបង្ហាញឈ្មោះអង្គការទាំងពីរខាងលើនេះចំថារបាយការណ៍នេះគឺជាការឃោសនាដែលនាំឲ្យមានការភ័ន្តច្រឡំ
មានមតិមួយចំនួននៅតែបន្តរិះគន់ថាវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាពុំបានជួយអភិវឌ្ឍជាវិជ្ជមានប្រមាណទេដោយសារតែវិស័យនេះជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រអាចធ្លាក់ក្នុងបំណុលលើសលប់ការឃោសនាអគតិនេះបានធ្វើឲ្យមានការយល់ច្រឡំពីសាធារណជននិងស្ថាប័នមួយចំនួនទៅលើសមិទ្ធផលរបស់វិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
លោកអគ្គនាយកត្រួតពិនិត្យធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបកស្រាយបន្ថែមថាការពិតវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបានពង្រីកសេវាកម្មរបស់ខ្លួនទៅកាន់តំបន់ដាច់ស្រយាលជាច្រើនដើម្បីជួយសម្រួលដល់តម្រូវការប្រាក់កម្ចីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនោះរបាយការណ៍របស់អង្គការ Liga do និងសមាគមធាងត្នោតបានផ្ដោតក្នុងឃុំចំនួន10ក្នុងខេត្តចំនួន4រួមទាំងរាជធានីភ្នំពេញហើយការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះរួមបញ្ចូលទាំងករណីសិក្សាលម្អិតចំនួន7នៃការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សបន្ទាប់ពីអ្នកស្រាវជ្រាវបានសម្ភាសជាមួយនឹងអតិថិជនចំនួន28នាក់របស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុលោករតសវណ្ណរៈអគ្គនាយកត្រួតពិនិត្យធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានចាត់ទុកថាការសិក្សាស្រាវជ្រាវដោយផ្អែកលើតែមនុស្ស28នាក់ដែលការនេះមិនគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងមិនអាចយកជាការបានទេរបាយការណ៍របស់អង្គការ Liga do និងសមាគមធាងត្នោតបានកត់រៀបរាប់ពឹស្តារថាតលយៈភាពអនធានរបស់មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុផ្លូវការកើនឡើងពីប្រមាណ300លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2008ដល់ប្រមាណ 5.4 ពាន់លានដុល្លារនាចុងឆ្នាំ2018របាយការណ៍បន្តថាការកំណត់ពីដានអត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំត្រឹម 18% របស់រដ្ឋាភិបាលមិនបានជួយបន្ធូរបន្ថយដល់បន្ទុករបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាទេក៏ប៉ុន្តែស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុធំធំចំនួន7នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារកប្រាក់ចំណូលបានច្រើនជាង130លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2017 លោកគីបូរ៉ានប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអភិបាលសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបានលើកឡើងថាប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រមិនបានខ្ចីបុលស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលមានទំហំទឹកប្រាក់ច្រើនដូចដែលត្រូវបានលើកឡើងក្នុងរបាយការណ៍របស់អង្គការទាំងពីរនោះទេលោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូការពីរបាយការណ៍ដែលអង្គការលោកបានធ្វើជាមួយនឹងសមាគមធាងត្នោតដោយលោកបញ្ជាក់ថាការសិក្សានេះគ្រាន់តែជាចំណុចចាប់ផ្ដើមមួយដើម្បីធ្វើការសិក្សាស៊ីជម្រៅបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យមានតម្លាភាពគុណធម៌និងសីលធម៌រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ទោះជាចរាចរតាមផ្លូវថ្នល់របស់ឡានម៉ូតូកកស្ទះខ្លាំងក៏ដោយអ្នកដំណើរនៅរាជធានីភ្នំពេញមិនទាន់ចាប់អារម្មណ៍នឹងសេវារថភ្លើងដែលមានម៉ាស៊ីនត្រជាក់បន្ទប់ទឹកនេះនៅឡើយទេលោកប៊ុនសុកនៃ VOA សំទោសលោកប៊ុនសុខានៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
វេលាម៉ោងប្រមាណ7ព្រឹកស្ថិតក្នុងស្ថានីយ៍រាជាយស្ម័យយានភ្នំពេញសំឡេងស៊ីផ្លេចេញពីរថភ្លើងមួយគ្រឿងដែលជាសញ្ញានៃការចេញដំណើររថភ្លើងដែលមានក្បាលស្រួចនិងមានឆ្នូតលឿងលើផ្ទៃពណ៌សនៅផ្នែកចំហៀងទាំងសងខាងត្រូវចេញដំណើរពីកណ្ដាលរាជធានីភ្នំពេញទៅកាន់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញនៅក្នុងទូរថភ្លើងដែលអាចផ្ទុកអ្នកដំណើរបានរហូតដល់56នាក់នាពេលចេញដំណើរនេះគ្មានអ្នកអង្គុយសោះឡើយក្រៅពីអ្នកបើកបរចំនួន2នាក់អ្នកបើកបររថភ្លើងជើងចាស់មួយរូបដែលកំពុងបញ្ជារថភ្លើងលោកចឹងចន្ទទីក្នុងវ័យ60ឆ្នាំមិនលាក់លៀមទេថារថភ្លើងហាក់ដូចជាមិនទទួលបានការពេញនិយមនោះទេ
មិនទៀងជាទូទៅខ្ញុំកាន់មួយជើងមាន2 3នាក់អញ្ចឹងទៅក៏មាន5នាក់ក៏មានអញ្ចឹងណាពេលណាថ្ងៃណាជើងណាចំគេចុះពីយន្តហោះមកយើង9 10នាក់អញ្ចឹងទៅមួយជើងជើងណាបាទវាអត់ទៀងទាត់ទេហ្នឹង
នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Royal Railway លោកចនហ្ការីទទួលស្គាល់ថាមិនទាន់មានការនិយមជិះរថភ្លើងពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅឡើយមូលហេតុគឺដោយសារក្រុមហ៊ុនរបស់លោកបានផ្ដោតទៅលើអ្នកដំណើរតាមរលានយន្តហោះច្រើនជាងការផ្ដោតទៅលើអ្នកដំណើរទូទៅ
The main reason was the traffic in Phnom Penh well still is actually
ចរាចរណ៍នៅតាមដងមហាវិថីសហព័ន្ធរុស្ស៊ីគឺអាក្រក់មែនទែនអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងត្រូវចំណាយ1ម៉ោងទៅ2ម៉ោងពេលជិះទៅប្រលានយន្តហោះម្ដងហើយវាប៉ះពាល់ដល់អ្នកជំនួញរកស៊ីជាច្រើនអញ្ចឹងគម្រោងខ្សែរថភ្លើងទៅប្រលានយន្តហោះគឺយើងផ្ដោតទៅលើអ្នកទាំងនោះឥឡូវនេះយើងត្រូវការតែ30នាទីប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ជិះទៅប្រលានយន្តហោះភ្នំពេញតាមរថភ្លើងជាមធ្យមប្រហែល20ទៅ50នាក់ដែលអ្នកធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះប្រើប្រាស់សេវានេះ
90 to 100 and then another days it drops down to 10 or 20 or 30I think it depends on the people and the travelling and stuff like that.
មួយយ៉ាងវិញទៀតនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Royal Railway បញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនក៏មិនទាន់បានធ្វើទីផ្សារដើម្បីសបផ្សាយអំពីដំណើរការរថភ្លើងទៅកាន់ប្រលានយន្តហោះឲ្យបានល្អនោះដែរកាលពីដើមខែមេសាឆ្នាំ2018ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូននិងក្រុមហ៊ុន Royal Railway របស់អ្នកអង្គការគិតមេងបានសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់សេវាដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរពីស្ថានីយ៍រថភ្លើងភ្នំពេញឆ្ពោះទៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញជាផ្លូវការគោលបំណងគឺដើម្បីកាត់បន្ថយការស្ទះចរាចរណ៍និងជួយសម្រួលពេលវេលាដល់អ្នកធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះប៉ុន្តែក្រោយពីដំណើរការអស់រយៈពេលជាង1ឆ្នាំមកនេះហាក់ដូចជាមិនទាន់បានទទួលការគាំទ្រច្រើនពីអ្នកដំណើរនៅឡើយទោះជាយ៉ាងណាលោកចនហ្ការីយល់ថាអ្នកដំណើរតាមរថភ្លើងនឹងចំណេញពេលវេលាច្រើនជាងការធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវរថភ្លើងរបស់ក្រុមហ៊ុន Royal Railway ដែលផលិតនៅប្រទេសមិចស៊ិកគឺជាប្រភេទរថភ្លើងទំនើបជាងរថភ្លើងបុរាណរបស់កម្ពុជារថភ្លើងនេះមានបន្ទប់ទឹកមានម៉ាស៊ីនត្រជាក់ទូរទស្សន៍មានប្រព័ន្ធ Wi-Fi មានកៅអីធំទូលាយនិងកាំជណ្ដើរស្វ័យប្រវត្តិរថភ្លើងនេះអាចបើកបរក្នុងល្បឿន25គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងក្នុងចម្ងាយផ្លូវប្រមាណ10គីឡូម៉ែត្រពីកណ្ដាលក្រុងភ្នំពេញទៅកាន់ប្រលានយន្តហោះជាមធ្យមមានអ្នកជិះរថភ្លើងចន្លោះពី20ទៅ90នាក់ប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយថ្ងៃ ខណៈដែលរថភ្លើងចាប់ផ្ដើមដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរនៅម៉ោង 6:30 នាទីព្រឹករហូតដល់ម៉ោង 7 យប់នេះបើតាមលោកចនការីនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Royal Railway ទោះជាយ៉ាងណាអ្នកទទួលខុសត្រូវរូបនេះព្យាយាមបង្ហាញពីទូរលេខនៃថវិកាដែលត្រូវខាត់បងដោយសារមិនមានអ្នកដំណើរជិះរថភ្លើងនោះទេដៃម្ខាងអូកាបូបដាក់អីវ៉ាន់ដៃម្ខាងទៀតកំពុងកាន់ភេសជ្ជៈលោករស្មីជាចន្ទដារាទើបនឹងចុះពីលើរថភ្លើងដើរសំដៅរកស្ថានីយ៍ចេញដំណើរក្នុងអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិក្រុងភ្នំពេញលោកនឹងត្រូវឡើងយន្តហោះទៅកាន់ប្រទេសឡាវលោករស្មីជាចន្ទដារាគឺជាអ្នកដំណើរម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកដំណើរ2នាក់ក្នុងរថភ្លើង
ទេក្លឹងល្អល្អស្ទះទេហ្នឹងហើយគាត់ឡើងវាស្ទះផ្លូវច្រើនណាស់តែចង់សាកមើលវាល្អ
អ្នកស្រីសម្បូរ៉ាត់អូនីកាគឺជាអ្នកប្រើប្រាស់សេវាកម្មរថភ្លើងនេះម្នាក់ទៀតអង្គុយចាំរថភ្លើងនៅក្នុងស្ថានីយ៍រថភ្លើងភ្នំពេញអ្នកស្រីទើបនឹងចេញពីធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនមួយមិនឆ្ងាយពីទីនោះអ្នកស្រីសម្បូរ៉ាត់អូនីកាត្រូវធ្វើដំណើរទៅកាន់លំនៅដ្ឋានរបស់អ្នកស្រីនៅក្បែរនឹងអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញក្នុងការសាកល្បងជិះរថភ្លើងក្នុងក្រុងលើកដំបូងអ្នកស្រីយល់ថាការជិះរថភ្លើងហាក់ដូចជាមានផាសុកភាពប៉ុន្តែអ្នកដំណើរត្រូវចាំរហូតដល់កន្លះម៉ោងមុននឹងរថភ្លើងចេញដំណើរម្ដង
វាល្អមួយយ៉ាងដែរព្រោះអីវាជួយកាត់បន្ថយពេលវេលាឧទាហរណ៍ខ្ញុំទៅ airport អញ្ចឹងពីកាណាយាទៅ airport វាពីអារថតែភ្លើងទៅ airport ហ្នឹងវាប្រើបើសិនយើងជិះមធ្យោបាយខ្លួនឯងស្ទះផ្លូវអីផងយ៉ាងហោចណាស់ក៏1ម៉ោងប៉ុន្តែបើយើងជិះនេះ1ម៉ោងដូចគ្នាព្រោះយើងចាំកន្លះម៉ោងយើងជិះរថភ្លើងកន្លះម៉ោងក៏ប៉ុន្តែគាត់ថា1ម៉ោងកន្លះម៉ោងដែលយើងប្រើនេះគឺយើងអង្គុយលេងអញ្ចឹងយើងវារៀងធូរអារម្មណ៍ដែរយើងវាអត់ស្មុគស្មាញនៅលើផ្លូវណា
ប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងកញ្ញាឌីស្រីស្រស់មើលឃើញថាដោយសារខ្សែរថភ្លើងមានប្រវែងខ្លីរថភ្លើងមានគោលដៅតែមួយគឺរវាងប្រលានយន្តហោះនិងរាជយស្ម័យយានដូច្នេះហើយទើបខ្សែរថភ្លើងក្នុងក្រុងមួយនេះមិនទាន់ខ្លាយជាតម្រូវការចាំបាច់សម្រាប់អ្នកដំណើរទូទៅនៅឡើយមួយវិញទៀតมันមានប្រជាពលរដ្ឋច្រើនទេដែលធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះមួយថ្ងៃដោយឡែកអ្នកវិភាគនិងអ្នកឃ្លាំមើលផ្នែកអភិវឌ្ឍសង្គមលោកបណ្ឌិតមាសនេះយល់ថាចំណតរថភ្លើងគួរស្ថិតនៅចំណុចប្រសពនៃចំណតយានជំនិះផ្សេងទៀត
មកទៅចាប់ដើមទូទៅពីជំនួយមកដែលបានក្រុមគ្រប់ខ្សែទាំងអស់ត្រូវតែទៅចុះសំចតនៅកន្លែងនោះដើម្បីឲ្យមានសួរសម្រាប់ពលរដ្ឋគឺទីសំដៅគឺជួបណាក៏ដោយគឺត្រូវទៅចុះនៅមុខក៏ស្ថានមួយក៏ខ្លួនអរគុណខ្លួនទាំងអស់ទៅដោយមានមានសួរក្នុងការគឺអត់ឡើងរត់ខ្លួនទៅកាន់ទៅខាងយុវជនអត់
ឆ្លើយតបនឹងចំណោតដែលមិនសូវមានអ្នកដំណើរជិះរថភ្លើងពីភ្នំពេញទៅប្រលានយន្តហោះនេះលោកចនការីនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Royal Railway លើកឡើងថាក្រុមហ៊ុនមានគម្រោងនឹងចំណាយប្រាក់ប្រមាណជា $10,000ដើម្បីធ្វើទីផ្សារសបផ្សាយពីសារៈសំខាន់នៃការជិះរថភ្លើងក្នុងក្រុងហើយក្រុមហ៊ុនអាចនឹងដាក់ឲ្យដំណើរការនៅរថភ្លើងមួយខ្សែទៀតដើម្បីកាត់បន្ថយការរង់ចាំយូររបស់អតិថិជនជាមួយគ្នានេះក្រុមហ៊ុន Royal Railway សហការជាមួយក្រុមហ៊ុនចិន China Southern Rail កំពុងសិក្សាលទ្ធភាពសាងសង់ផ្លូវរថភ្លើងលើអាកាសតភ្ជាប់ពីប្រលានយន្តហោះទៅកាន់ស្ថានីយ៍រថភ្លើងក្រុងភ្នំពេញនិងពីប្រលានយន្តហោះទៅកាស៊ីណូ Naga លោក John Gary រំពឹងថារថភ្លើងពីភ្នំពេញទៅកាន់ប្រលានយន្តហោះនេះអាចនឹងទទួលបានអ្នកដំណើររហូតដល់1,000នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃនាពេលអនាគតរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំប៊ុនសុខា VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក voanews.com/khmer
ក្រោយពីការសម្រុះសម្រួលគ្នាភៀកគីកម្ពុជាឡាវបានសម្រេចដកទ័ពចេញពីតំបន់មុំបីនៅតាមទល់ដែននៃប្រទេសទាំងពីរលោកសុខខេមរានៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីបន្ទប់ផ្សាយនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ក្រោយពីការចរចានិងជួបប្រជុំគ្នារវាងភាគីទាំងពីរពីថ្នាក់កំពូលនិងថ្នាក់មន្ត្រីផងនោះ ប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសឡាវបានព្រមព្រៀងគ្នាថានឹងដកកងទ័ពចេញពីតំបន់មានចំនួនគឺតំបន់មុំបីនៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីរនៅថ្ងៃស្អែកនេះបតាមការអះអាងរបស់លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៀបបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសកម្ពុជាដែលបានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទនៅថ្ងៃនេះ
អត់អត់ទេរឿងហ្នឹងគឺយើងបានចែកដែកគ្នាទៅគឺនិយាយទៅរោគគ្នាហើយរោគគឺតែហ្នឹងគឺចាប់ដំទាំងសងខាងហ្នឹងគឺប្រជាជាងពីគ្នាបានដែរថាទៅកលែងដំវិញកលែងដំវិញគឺគេទាំងយើងក៏មកវិញខាងទីកីឡាក៏ទៅវិញដែរនៅក៏ចំណុចមួយចំនួន
លោកទៀបបាញ់ថានៅចំណុចមួយចំនួនទៀតនៅបន្តការជជែកគ្នាក៏ប៉ុន្តែទីហានទាំងសងខាងដែលមានគ្នាប្រមាណ60នាក់មកខាងនោះនឹងដកចេញពីតំបន់មានចំនួននៅមុំបីដែលភាគីទាំងពីរមានភាពតានតឹងជាមួយគ្នាប្រមាណថ្ងៃថ្មីថ្មីនេះដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរម្នាក់បានចូលទៅធ្វើកសិកម្មនៅកន្លែងដីដែលហាមឃាត់និងតំបន់ប្រទីងបតុងមិនទាន់ដោះស្រាយចេញនៅតាមព្រំដែន
ក៏យើងមកពីប្រជាជនយើងទៅធ្វើស្រែនៅកន្លែងដែលមិនទាន់ហោថាយើងថាមិនទាន់ច្បាស់ឡោះ
បាទមិន
ទាន់ច្បាស់ឡោះនោះអញ្ចឹងក៏ក៏យើងទៅខាងគាត់ក៏សំអាងថាតំបន់នោះគឺមិនអោយមានអ្នកណាមកធ្វើស្អីហើយកម្រិតក៏មកធ្វើស្រែគាត់ក៏ចូលមកមិនស្វែងដំណាំនោះ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៃប្រទេសកម្ពុជាកាលពីចុងសប្តាហ៍បានជួបចរចាតាមទូរស័ព្ទជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីឡាវថងលុនស៊ីសូលិតតាមទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃទី24សីហាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានៃភាពតានតឹងដែលមានពាក្យចចាមអារ៉ាមពីការចល័តកងទ័ពការផ្ទុះអាវុធនិងត្រៀមជំនះប្រជាពលរដ្ឋចេញនៅទីកន្លែងដែលមានចំនួននោះកើតឡើងក៏ប៉ុន្តែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជាបានបដិសេធអំពីរឿងនេះនិងសម្ដេចដាក់ពិន័យមន្ត្រីយោធាម្នាក់ដែលបាននិយាយពីកងទ័ពដែលជារឿងសន្តិសុខជាតិជាសាធារណៈក្រមមន្ត្រីព្រំដែននិងមន្ត្រីយោធានៃប្រទេសទាំងពីរក៏បានបន្តចរចាគ្នានៅក្នុងប៉ុន្មានថ្ងៃថ្មីថ្មីនេះដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងថានាយករដ្ឋមន្ត្រីឡាវនឹងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនជាមួយនឹងកម្ពុជានៅពាក់កណ្ដាលខែកញ្ញាលោកម៉ៅផល្លាអ្នកនាំពាក្យកងទ័ពជើងគោកបានច្រានចោលសេចក្តីរាយការណ៍ដែលថាកងទ័ពកម្ពុជានិងឡាវប្រឈមមុខគ្នារហូតមានការត្រៀមជំលះពលរដ្ឋចេញកាលពីសប្តាហ៍មុនផងដែរលោកផៃសិផានអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃប្រទេសកម្ពុជានិងឡាវកំពុងបន្តការចរចាករណីកងទ័ពកម្ពុជានិងឡាវនៅតំបន់មុំបីនៃខេត្តព្រះវិហារលោកបានបន្តថាកម្ពុជានិងឡាវបានព្រមព្រៀងគ្នាអញ្ជើញអ្នកជំនាញផ្នែកផែនទីពីប្រទេសបារាំងដើម្បីដោះស្រាយករណីនេះប៉ុន្តែលោកមិនបានបញ្ជាក់ថាភាគីទាំងពីរបានអញ្ជើញអ្នកជំនាញរូបណានិងមិនទាន់ដឹងថានឹងមកនៅពេលណានោះទេលោកផៃសិផានគ្រាន់តែបញ្ជាក់តាមខ្លឹមសារដើមថាយើងបានឯកភាពគ្នាអញ្ជើញខាងប្រទេសបារាំងអ្នកជំនាញខាងផែនទីឲ្យលោកចុះមកជួយដូច្នេះកម្ពុជាក៏ដូចជាឡាវយើងអត់មានត្រូវការប្រើប្រាស់កម្លាំងដើម្បីដណ្ដើមទឹកដីគ្នាឬការបញ្ជាក់អត្តនោម័តនៃភាគីណាមួយទេលោកផៃសិផានបានបន្ថែមថាកម្ពុជាបាននឹងកំពុងប្រើប្រាស់ផែនទីដែលគូសដោយបារាំងប៉ុន្តែតម្កល់នៅប្រទេសវៀតណាមយ៉ាងណាក្ដីលោកមិនបានដឹងថាតើភាគីឡាវប្រើប្រាស់ផែនទីមួយណានោះដែរលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធនាយកវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីនិងជាអ្នកវិភាគកិច្ចការតំបន់បានលើកឡើងថាករណីតានតឹងរវាងកម្ពុជានិងឡាវនៅតាមព្រំដែននេះអាចកើតឡើងដោយសារមានការភាន់ច្រឡំរវាងមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមលោកក៏បានបន្តថាភាគីទាំងពីរគួរជជែកគ្នាស្វែងរកដំណោះស្រាយរួមមួយជៀសវាងការកើតឡើងនៅករណីដដែលៗលោកបានថ្លែងតាមខ្លឹមសារដើមថានិយាយឲ្យចំទៅគឺគោរពច្បាប់អន្តរជាតិហើយយកនៅកិច្ចព្រមព្រៀងដែលភាគីទាំងពីរធ្លាប់ចុះហត្ថលេខានឹងជាពិសេសក្រោមអាណានិគមនិយមបារាំងយកកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងជាគោលដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាចម្រូងចម្រាសនេះហើយប្រសិនបើថាចរចាគ្នាមិនត្រូវគឺត្រូវនាំគ្នាទៅតុលាការអន្តរជាតិ ICJ ដើម្បីរកដំណោះស្រាយផ្នែកច្បាប់កាលពីខែសីហាឆ្នាំ2017កងទ័ពកម្ពុជាបានប្រឈមមុខជាមួយនឹងកងទ័ពឡាវមួយរយៈពេលខ្លីផងដែរតាក់ទងទៅនឹងការទាមទារកាន់កាប់តំបន់ព្រៃធម្មជាតិ លើបន្ទាត់ព្រំដែនប្រទេសទាំងពីរក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងនាពេលនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានដាក់បទបញ្ជាឲ្យមេបញ្ជាការកងទ័ពកម្ពុជាចល័តកងទ័ពចូលទៅខេត្តស្ទឹងត្រែងដើម្បីវាយបណ្តេញកងទ័ពឡាវប្រមាណ30នាក់ចេញពីទឹកដីកម្ពុជាដែលបានចូលមកបោះទីតាំងនៅត្រើយម្ខាងនៃទន្លេសេកុងក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងភាគីទាំងពីរបានដោះស្រាយបញ្ចប់រឿងរ៉ាវនៅពេលនោះក្រោយពីមានជំនួបរវាងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសទាំងពីររាយការណ៍ផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអតីតអ្នកកាសែតវិទ្យុអាស៊ីសេរីរងចាំយុត្តិធម៌ដើម្បីអាចបន្តអាជីពនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសថៃធ្វើឲ្យមានដូចដើមឡើងវិញនៅសំណើសម្រាប់មនុស្សស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាតទៅទៀតនេះលោកចឹងពោជីននិងអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តានឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
ប្រធានាធិបតីតូគីជួបប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីដើម្បីផ្សះផ្សាការបែកបាក់យ៉ាងខ្លាំងរវាងប្រទេសទាំងពីរ
អាមេរិកថាគ្មានអំពើហិង្សាកើតឡើងទៀតទេនៅក្នុងបាតុកម្មនៅហុងកុង
កូរ៉េខាងត្បូងរិះគន់ប្រទេសជប៉ុនចំពោះការបញ្ចុះឋានៈភាពខាងពាណិជ្ជកម្ម
ការបង្ហាញពីគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនៅកុងហ្គោបណ្ដាលឲ្យមានការរិះគន់ថារបបរបស់លោកកាប៊ីឡានៅតែកាន់អំណាច
តទៅទៀតនេះលោកចឹងពោជីននិងអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តានឹងជួនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកពោជីនមុនបាទ
អរគុណប្រធានាធិបតីរេសេបតាយិតអេដូកាននៃប្រទេសទូគីបានជួបការពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញជាមួយប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមីពូទីនដែលមានគោលបំណងផ្សះផ្សាការបែកបាក់កាន់តែខ្លាំងឡើងអំពីសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសសេរីប្រទេសរុស្ស៊ីគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលប្រធានាធិបតីអាល់សាដនៃប្រទេសសេរីខណៈដែលទូគីគាំទ្រក្រុមឧទាមខ្លះសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាបន្ទាប់ពីការចរចានោះមេដឹកនាំទាំងពីរបាននិយាយថាពួកគេសង្ឃឹមនឹងធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីបន្ធូរបន្ថយការតានតឹងនៅក្នុងខេត្តអ៊ីតលីបនៃប្រទេសសេរីប្រធានាធិបតីទូគីលោកអេដូកានបានអំពាវនាវឲ្យបញ្ចប់ការវាយប្រហាររបស់រដ្ឋាភិបាលសេរីដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រធានាធិបតីពូទីនប្រឆាំងនឹងពួកឧទាមនៅក្នុងខេត្តអ៊ីតលីបពេលវេលានៃការវាយប្រហារកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីទូគីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានព្រមព្រៀងគ្នាលើកិច្ចប្រតិបត្តិការយោធានៅក្នុងប្រទេសសេរីពួកអ្នកសង្កេតការណ៍និយាយស្មានថាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីកំពុងស្វាស្វែងធ្វើអន្តរាគមន៍ដល់កិច្ចព្រមព្រៀងនោះមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកទង្គួរគីបានធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងកាលពីថ្ងៃទី7ខែសីហាដើម្បីបង្កើតតំបន់សន្តិសុខមួយរដ្ឋាភិបាលទូគីនិយាយថាតំបន់នោះជាការចាំបាច់ដើម្បីការពារព្រំដែនរបស់ខ្លួនកុំឲ្យក្រុម YPG ឆ្លងកាត់កិច្ចព្រមព្រៀងកាលពីខែសីហាបានបញ្ចប់ដោយទូគីមិនធ្វើអន្តរាគមន៍ជាឯកតោភាគីប្រឆាំងនឹងភាគីណាមួយការគ្រប់គ្រងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដល់ក្រុម YPG ដែលបានបន្តផ្ដល់អាវុធដល់ក្រុមនោះបានធ្វើឲ្យមានការតានតឹងដល់ទំនាក់ទំនងរវាងអាមេរិកនិងទួរគីដែលប្រទេសទាំងពីរជាសម្ព័ន្ធមិត្តនៅក្នុងអង្គការអូតង
សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងអំពាវនាវដល់ភាគីទាំងអស់នៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងឲ្យមានការអត់ធ្មត់បន្ទាប់ពីក្រុមបាតកោបានប្រែក្លាយជាបាតកម្មហិង្សានៅប៉ុន្មានថ្ងៃថ្មីៗនេះហើយក្រុមមន្ត្រីអាមេរិកបានកត់សម្គាល់ឃើញសញ្ញាមួយចំនួននៃការបន្ទន់ជំហរក្នុងចំណោមរដ្ឋាភិបាលហុងកុងនិងក្រុមបាតកោគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប៉ូលីសហុងកុងបានបាញ់ឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែកដើម្បីបំបែកវងបាតកោប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ខណៈក្រុមបាតកោបានគប់គ្រាប់បាយសាំងនិងដុំថ្មមន្ត្រីចាន់ពោះម្នាក់មកពីក្រសួងការបរទេសបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃអង្គារថាយើងមិនអាចអង្គុយនៅស្ងៀមចាំមើលអំពើហិង្សាកាន់តែខ្លាំងនោះទេមន្ត្រីរូបនោះបាននិយាយទៀតថាគ្មានអំពើហិង្សាចេញពីភាគីទាំងពីរទៀតទេមិនថាពីភាគីប៉ូលីសឬភាគីបាតកោទេបន្ទាប់ពីមានបាតកម្មគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកើតឡើងជាច្រើនសប្តាហ៍នៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងភាពចលាចលគ្មានសញ្ញាបង្ហាញពីការបញ្ឈប់ភ្លាមៗទេប៉ុន្តែមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាលោកមើលឃើញពីសញ្ញាលើកទឹកចិត្តមួយចំនួនមន្ត្រីរូបនោះបាននិយាយបន្ថែមទៀតថាយើងមើលឃើញថានាយកប្រតិបត្តិទីក្រុងហុងកុងលោកស្រីខារីឡាំមានលទ្ធភាពចរចាទៅលើការទាមទារ5ចំណុចរបស់ក្រុមបាតកោមើលទៅហាក់ដូចជាលោកស្រីនឹងឆ្លើយតបទៅវិញយ៉ាងហោចណាស់2ចំណុចក្នុងពេលឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមមើលឃើញពីការបន្ទន់ជំហរពីសំណាក់ភាគីទាំងពីរហើយយើងសង្ឃឹមថាចំនួននឹងត្រូវបានដោះស្រាយដោយសន្តិវិធី ត្រូវតែមានការធ្វើសម្បទានមួយចំនួនដាក់គ្នាទៅវិញទៅមក
នៅថ្ងៃពុធនេះដែរកូរ៉េខាងត្បូងបានរិះគន់ប្រទេសជប៉ុនចំពោះការបញ្ចុះឋានៈភាពពាណិជ្ជកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលហើយបានចោទប្រកាន់នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Shinzo Abe ពីការចាត់ទុកប្រទេសជិតខាងជាគូសត្រូវរបស់ខ្លួនអត្ថាធិប្បាយនេះជាការចោទប្រកាន់ដល់លវិញជូចត់ការចេញពីជំនួសខាងការទូតដែលយូរអង្វែងអំពីការប្រើពលកម្មដោយការបង្ខំរបស់ជប៉ុនក្នុងអំឡុងនៃការគ្រប់គ្រងតាមបែបអាណានិគមរបស់ខ្លួននៅអូសទ្វីកូរ៉េពីឆ្នាំ1910ដល់ឆ្នាំ1945ការចោទប្រកាន់នេះកើតឡើងនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនដកកូរ៉េខាងត្បូងចេញពីបញ្ជីសដែលជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មទុកចិត្តដែលបានជាចូលជាធរមានហើយនោះរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងបានប្រកាសថាខ្លួននឹងធ្វើការឆ្លើយតបវិញហើយការពីសប្តាហ៍មុនកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថាខ្លួននឹងបញ្ឈប់កិច្ចព្រមព្រៀងចែកចាយការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ជាមួយជប៉ុនដោយបានបង្កើនការព្រួយកង្វល់នៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនដែលមានកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយប្រទេសទាំងពីរនោះដែរលោកគីមហ៊ីយុនចុងមន្ត្រីសន្តិសុខជាតិកូរ៉េខាងត្បូងនិយាយថានាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកអាបេបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយពីរដងថាកូរ៉េមិនអាចទុកចិត្តបានហើយកំពុងតែចាត់ទុកយើងដូចជាគូសត្រូវអញ្ចឹង
បន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីថ្មីនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោបានដាក់បង្ហាញរដ្ឋាភិបាលចម្រុះរបស់លោកមកសមាជិកក្រុមប្រឆាំងកំពុងរអ៊ូរទាំថាពួកគេមិនត្រូវបានគេអើពើកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកប្រធានាធិបតី Felix Tshisekedi បានប្រកាសគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់លោកគឺនៅ7ខែបន្ទាប់ពីការឈ្នះបោះឆ្នោតសំទោសបន្ទាប់ពីឈ្នះការបោះឆ្នោតដែលមានលក្ខណៈប្រកួតប្រជែងមួយដែលបានធ្វើឲ្យលោកក្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលមានសមាជិកចំនួន65នាក់រួមទាំង23នាក់មកពីគណៈបកឈ្មោះទៅរកការផ្លាស់ប្ដូររបស់លោក Tshisekedi និង42នាក់ទៀតមកពីរណសិរ្សសម្ព័ន្ធកុងហ្គោរបស់អតីតប្រធានាធិបតីលោក Joseph Kabila ប៉ុន្តែសមាជិកនៃគណៈបកនយោបាយជាច្រើនផ្សេងទៀតនៅសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោកំពុងព្រមានថាគណៈរដ្ឋមន្ត្រីផ្ដល់អំណាចច្រើនហួសហេតុដល់សម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អតីតប្រធានាធិបតីនិងមិនផ្ដល់សំឡេងគ្រប់គ្រាន់ដល់ក្រុមប្រឆាំងលោកអេមេរីកាឡារីវ៉ាប្រធានក្រុមប្រឆាំងសម្ព័ន្ធកុងហ្គោបាននិយាយថាអតីតប្រធានាធិបតីលោកកាប៊ីឡានៅតែរក្សាអាសនៈភាគច្រើននៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលនិងមិនចង់បោះបង់អំណាចលោកអេមេរីកាវីរ៉ាបានថ្លែងនៅក្នុងកម្មវិធី Daybreak Africa នៃ VOA ថាលោកកាប៊ីឡានៅតែជាមេដឹកនាំសំខាន់របស់សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោហើយលោកឈីសេកេឌីមិនមែនជាប្រធានាធិបតីពិតប្រាកដទេហេតុដូច្នេះហើយបានជាយើងចង់អំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ឲ្យគ្រប់ឈរឡើងដើម្បីដកពួកគេចេញនិងចាប់ផ្ដើមដំណើរការផ្លាស់ប្ដូរល្អមួយជាមួយនឹងអំណាចសង្គ្រោះពេញនិយមកាលពីខែមករាលោក Tshisekedi បានឈ្នះឆ្នោតកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីប៉ុន្តែមានការរិះគន់ថាការបោះឆ្នោតដែលលោកបានឈ្នះគឺជាការរៀបចំក្រុមប្រឆាំងកំពុងចោទប្រកាន់ប្រធានាធិបតីរូបនេះថាជាអាយ៉ង
ក្នុងពិធីដកឧឡារិកមួយកាលពីថ្ងៃទី21ខែសីហាកន្លងទៅនេះនៅក្នុងរដ្ឋធានីខាតុមនៃប្រទេសស៊ូដង់មនុស្ស11នាក់បានដាក់ដៃនៅលើព្រះគម្ពីរកូរ៉ានដើម្បីស្បត់ដឹកនាំប្រទេសនេះក្រុមនោះត្រូវបានគេស្គាល់ថាក្រុមប្រឹក្សាការអំណាចនិងដឹកនាំប្រទេសស៊ូដង់ក្នុងអន្តរកាលបន្ទាប់ពីការគ្រប់គ្រងតាមបែបអតាធិបតេយ្យអរិយពេល30ឆ្នាំដោយប្រធានាធិបតីផ្ដាច់ការលោកអូម៉ាអាល់បាស៊ីពីទូនីបានក្លាយជាប្រវត្តិសាស្ត្រដោយមានមូលហេតុច្រើនយ៉ាងសមាជិករបស់ក្រុមប្រឹក្សានោះរួមមានស្ត្រី2នាក់ហើយប្រធានចៅក្រមរបស់តុលាការកម្ពុជាស្ដង់ក៏ជាស្ត្រីដែរការនេះបង្កើនក្តីរំពឹងថាស្ត្រីនឹងត្រូវគេផ្ដល់សិទ្ធិបន្ថែមហើយក្រុមជនជាតិភាគតិចទាំងអស់នឹងត្រូវគេផ្ដល់ឲ្យនៅសម្លេងនៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ថ្មីលោកស្រីអាយេសាមូសាសេអ៊ីតសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាការអំណាចនោះបាននិយាយបន្ទាប់ពីពិធីនោះថាក្រុមប្រឹក្សាការអំណាចជាការស្វែងរករបស់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីសមភាពនិងយុត្តិធម៌
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
នៅសល់តែ2ថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះតុលាការក្រុងភ្នំពេញនឹងត្រូវប្រកាសសាលក្រមសម្រាប់ដាក់ទោសឬលើកលែងទោសអតីតអ្នកកាសែតវិទ្យុអស៊ីសេរីចំនួន2រូបពួកគេជាប់ចោទពីបទចារកម្មដែលបានផ្ដល់ព័ត៌មានទៅការិយាល័យផ្សាយរបស់វិទ្យុអស៊ីសេរីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយពីវិទ្យុនេះបិទការិយាល័យ សំទោសបាត់ការិយាល័យរបស់ខ្លួននៅរាជធានីភ្នំពេញដោយសារមានសម្ពាធពីរដ្ឋាភិបាលអតីតអ្នកកាសែតទាំងពីរមានជំនឿថាការផ្ដល់យុត្តិធម៌ពីតុលាការដល់ពួកគេនឹងបើកសេរីភាពដល់ពួកគេឡើងវិញសម្រាប់ប្រកបមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតជាពិសេសដើម្បីក្លាយជាអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានឡើងវិញលោកគង់សុថានរិទ្ធរាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅពេលដែលអ្នកកាសែតមួយចំនួននៅក្នុងស្ថាប័ននៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាភាសាខ្មែរនិងជាភាសាបរទេសត្រូវតែងតាំងជាទីប្រឹក្សាក្រសួងព័ត៌មានក្រសួងព័ត៌មានដែលមានតួនាទីអំណាចគ្រប់គ្រងលើបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយទូទាំងប្រទេសលោកយៀងសុធិរិននិងលោកអ៊ុនឈិនរងចាំសាលក្រមរបស់តុលាការក្រុងភ្នំពេញដែលនឹងសម្រេចថាតើពួកលោកមានទោសឬក៏គ្មានទោសតាក់ទងទៅនឹងការចោទប្រកាន់អំពីបទចារកម្មឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែពួកគេបដិសេធការចោទប្រកាន់នេះអតីតអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យវិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងពីររូបត្រូវអាជ្ញាធរកម្ពុជាចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ហើយភ្លាមៗនោះតុលាការបានសម្រេចឃុំខ្លួនពួកគេជាបណ្ដោះអាសន្ននៅក្នុងគុកឧក្រិដ្ឋកម្មព្រៃសរភាគខាងលិចរាជធានីភ្នំពេញពួកគេចំណាយពេលនៅទីនោះអស់រយៈពេលជិត10ខែមុននឹងត្រូវដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពជាបណ្ដោះអាសន្នក្រោមការឃ្លាំមើលរបស់តុលាការជីវិតនៅក្នុងពន្ធនាគារដែលអ្នកសារព័ត៌មានទាំងពីរចាត់ទុកថាជាឋាននរកដែលពួកគេមិនដែលបានជួបប្រទះសម្រាប់លោកអ៊ុនឈិនដែលជាបង្គោលគ្រួសារការជាប់ពន្ធនាគារនិងការបាត់បង់ការងារបានទាញទម្លាក់ទឹកចិត្តរបស់លោកឲ្យស្រុតចុះយ៉ាងខ្លាំង
ដំបូងឡើយនឹងគឺខ្ញុំគិតគ្រួសារជាពិសេសកូនតូចកូនតូចនឹងត្រូវផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅដល់កូនហើយទី2គឺមិនដឹងថាគ្រួសារនឹងបានអីសូម្បីតែទឹកដោះគោក៏កាលដែលយើងមានការងារធ្វើកូនប្រើទឹកដោះគោយ៉ាងថ្លៃតិចទៅពេលដែលយើងអស់ការងារយើងដូរទឹកដោះគោមកទឹកដោះគោដែលមានតម្លៃទាបបំផុតអីចឹងទៅ
លោកអ៊ុនឈិនអតីតអ្នកថតវីដេអូឲ្យវិទ្យុអាស៊ីសេរីមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តកំពង់ធំក៏ប៉ុន្តែបានធំលូតលាស់នៅខេត្តបាត់ដំបងរីឯលោកយៀងសុធិរិនមានស្រុកកំណើតនៅភូមិកញ្ឆាងឃុំឫស្សីស្រុកកំពង់ស្ពានខេត្តព្រះត្រពាំងនៃដែនដីកម្ពុជាក្រោមលោកគឺជាអតីតការីនិពន្ធមួយរូបរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីអតីតអ្នកកាសែតទាំងពីរបានឆ្លងកាត់ជីវិតដ៏កំសត់កម្រជាកូនកសិករនិងជីវិតឃ្លាតឆ្ងាយពីក្រុមគ្រួសារដើម្បីស្វែងរកចំណេះដឹងឆ្ពោះទៅរកអនាគតកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017អ្នកទាំងពីរត្រូវសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួននិងត្រូវបានចោទប្រកាន់ដូចគ្នាពីបទផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យរដ្ឋបរទេសដែលអាចធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ការការពារជាតិបទចោទដែលមានន័យស្មើនឹងបទចារកម្មនេះអាចធ្វើឲ្យអតីតអ្នកកាសែតទាំងពីរប្រឈមនឹងទោសជាប់ពន្ធនាគារពី7ទៅដល់15ឆ្នាំប្រសិនបើតុលាការរកឃើញថាពួកគេមានពីរុទ្ធភាពការចាប់ខ្លួនពួកគេធ្វើឡើង2ខែប៉ុណ្ណោះក្រោយពីការិយាល័យវិទ្យុអាស៊ីសេរីប្រចាំទីក្រុងភ្នំពេញបិទទ្វារក្រុមសម្ពាធទាបពន្ធនាគារនិងអាជ្ញាប័ណ្ណពីរដ្ឋាភិបាលលោកយៀងសុធិរិនដែលបានច្របាច់បញ្ចូលឈ្មោះកូនទាំងពីររបស់លោកមកប្រើនៅក្នុងការផ្សាយវិទ្យុអាស៊ីសេរីគឺយើងសុជាមេតានិងលោកអ៊ុនឈិនត្រូវអង្គការការពារសេរីភាពសារព័ត៌មានមួយចំនួនចាត់ទុកថាលោកទាំងពីរគឺជាជនរងគ្រោះនៃការបង្ក្រាបរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅលើបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យមុនការបោះឆ្នោតខែកក្កដាឆ្នាំ2018លោកយើងសុធិរិនរំលឹកពីអតីតកាលថ្មីថ្មីទាំងទឹកមុខស្ងួត
ក្រោយពីការបាត់អាស៊ីសេរីគឺខ្ញុំព្យាយាមរកកន្លែងដែលអាចចូលបានដើម្បីតែគិតថាខ្លួនឯងអាចចូលបានដើម្បីបន្តវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់បាននឹងរកការងារធ្វើផងក៏មានហេតុការណ៍អាក្រក់កើតឡើងចំពោះរូបខ្ញុំនិងលោកអ៊ុនឈិនហើយតាមវានឹងមកយើងក៏បាត់បង់ឱកាសរហូតដល់ទាល់សប្ដាហ
៍អតីតនារីការព័ត៌មានទាំងពីរលើកឡើងថាពួកគេមិនអាចទទួលបានការស្វាគមន៍ទេនៅពេលដែលពួកគេប៉ុនប៉ងបន្តអាជីពជាអ្នកសារព័ត៌មានមុននឹងត្រូវអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួននឹងក្រោយពីវិទ្យុអាស៊ីសេរីបិទទ្វារអាជ្ញាធរចោទថាពួកគេបន្តរាយការណ៍ព័ត៌មានឲ្យស្ថាប័នចាស់របស់ពួកគេដោយខុសច្បាប់សម្ភារៈមួយចំនួនរបស់ពួកគេត្រូវរឹបអូសដូចជាកុំព្យូទ័រទូរស័ព្ទដៃនិងម៉ាស៊ីនថតជាដើមឧបករណ៍ទាំងនេះដែលត្រូវប្រើជាមូលដ្ឋានស្វែងរកភស្តុតាងដាក់បន្ទុកទៅលើពួកគេនៅក្នុងការកាត់ក្តីកាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅនេះលោកយៀងសុធិរិនអាយុ36ឆ្នាំមានកូនស្រីម្នាក់និងប្រុសម្នាក់មានសញ្ញាបត្រអនុបណ្ឌិតផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិលោកបានចូលបម្រើការនៅក្នុងវិទ្យុអាស៊ីសេរីកាលពីឆ្នាំ2013 របាយការណ៍របស់លោកភិកច្រើនផ្ដោតទៅលើវិស័យនយោបាយសិទ្ធិមនុស្សនិងទំនាស់ដីធ្លីជាដើមសហការីរបស់លោកគឺលោកអ៊ុនឈិនក៏ចែករំលែកសេចក្តីរាយការណ៍ដូចគ្នានេះដែរខាងផ្នែកវីដេអូលោកយៀងសុធិរិនរំលឹកពីវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានឯករាជ្យដែលបានផ្ដល់វិភាគទានជាច្រើនដល់សង្គម
ការងារផ្នែកសារព័ត៌មានគឺជួយច្រើនតាមរយៈការទៅសេតាមរយៈការស្រាវជ្រាវឯកសារឯផ្សេងផ្សេងវាធ្វើឲ្យចំណេះដឹងយើងកើនរាល់ថ្ងៃផងហើយក៏យើងមានឱកាសក្នុងការចូលរួមចំណែកជួយសង្គមជាតិតាមរយៈការផ្ដល់ចំណេះដឹងអំពីសង្គមជាតិពីអន្តរជាតិនឹងដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងផងដែរដើម្បីរួមចំណែកនៅក្នុងការជួយគាត់អនុវត្តសិទ្ធិពលរដ្ឋទាំងសិទ្ធិនយោបាយបាទ
លោកអ៊ុនឈិននៅក្នុងវ័យ50ឆ្នាំបានឆ្លងកាត់ជីវិតជាគ្រូបង្រៀនផងជាអតីតទាហានផងនិងឆ្លងកាត់ការបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈពេទ្យមុននឹងទទួលបរិញ្ញាបត្រផ្នែកភាសាអង់គ្លេសនិងក្រោយមកទៀតលោកទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែកវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានវិជ្ជាជីវៈនេះហើយដែលធ្វើឲ្យលោកជក់ចិត្តជាទីបំផុត
ជាគ្រូបង្រៀនយើងជួយបានតែសិស្សយើងដល់ពេលយើងមកធ្វើអ្នកសារព័ត៌មានយើងជួយបានទាំងសិស្សជួយបានទាំងគ្រូហើយជួយបានទាំងអ្នកធ្វើការគ្រប់វិស័យផ្សេងៗតែគាត់មានបញ្ហាហើយយើងគ្រាន់តែធ្វើរបាយការណ៍អំពីបញ្ហាដែលគាត់ជួបប្រទះចឹង
ទោះជាយ៉ាងណាសម្រាប់លោកយាងសុធិរិនការបាត់បង់ការិយាល័យវិទ្យុអាស៊ីសេរីប្រចាំទីក្រុងភ្នំពេញមិនគ្រាន់តែជាការបាត់បង់ការងារសម្រាប់រុកលោកប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែគឺជាការបាត់បង់ប្រភពព័ត៌មានមួយផ្នែកដែលជួយបំពេញចន្លោះប្រហោងឲ្យរដ្ឋាភិបាល
ជាការបាត់បង់ស្ថាប័នមួយដែលរួមចំណែកធ្វើឲ្យកម្ពុជាឆ្ពោះទៅរកប្រទេសដែលមានការគោរពទៅលើសេរីភាពសារព័ត៌មានគឺជាការបាត់បង់ដែលអ្នកនាំសាររបស់រដ្ឋាភិបាលមួយដែរពីព្រោះអីរឿងរ៉ាវច្រើនណាស់កើតឡើងនៅថ្នាក់ក្រមជាតិដែលជួនកាលរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់លើគាត់មើលមិនឃើញហើយគាត់មិនទទួលបានព័ត៌មាន
លោកអ៊ុនឈិននិងលោកយាងសុធិរិនតែងតែប្រស្រ័យតាក់ទងគ្នាជាប្រចាំតាមរយៈចំណងការងាររួមពីមុនមកផងនិងតាមរយៈការប្រជុំនិងបទចោតប្រកាន់ពីតុលាការដូចគ្នាផងលោកអ៊ុនឈិនធ្លាប់បានរៀបចំគម្រោងផ្តល់សេវាកម្មថតវីដេអូសម្រាប់ពិធីមង្គលការនិងពិធីផ្សេងៗដើម្បីយកកម្រៃចិញ្ចឹមជីវិតក្រោយពីវិទ្យុអាស៊ីសេរីបិទទ្វារប៉ុន្តែគម្រោងការនេះបានក្លាយទៅជាដើមចមនៃការតាមដាននិងចាត់ប្រកាន់ពីក្រមអាជ្ញាធរនៅពេលនេះលោកមិនមានការងារទៀងទាត់នោះទេលោកប្រៀបធៀបខ្លួនឯងទៅនឹងមនុស្សពិការដែលមិនអាចរកប្រាក់កម្រៃដែលមានស្ថិរភាពសម្រាប់គ្រួសារចំណែកឯដៃគូរបស់លោកគឺលោកយាងសុធិរិនបម្រើឲ្យអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយក្រោយពីចេញពីមន្ទីរឃុំឃាំងជាបណ្ដោះអាសន្នការងារនេះដែលត្រូវបញ្ចប់នៅដំណាច់ខែសីហានេះដែរដូច្នេះការរងចាំចុងក្រោយរបស់ពួកគេគឺលទ្ធផលនៃការប្រកាសសាលក្រមរបស់តុលាការក្រុងភ្នំពេញនៅក្នុងសំណុំរឿងដែលពួកគេទទួលរងការចោទប្រកាន់នៅថ្ងៃទី30ខែសីហានេះការផ្ដល់យុត្តិធម៌សម្រាប់ពួកគេនឹងក្លាយទៅជាកាដូបំពេញនីតិសម្បទាពួកគេឡើងវិញនៅក្នុងពេលនេះពួកគេមិនអាចបំពេញការងារស្របច្បាប់ពេញលេញនិងមិនអាចចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាបានទេដោយសារតែលិខិតឆ្លងដែននិងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់ពួកគេត្រូវបានអាជ្ញាធររឹបអូសយុត្តិធម៌ពីតុលាការគឺជាភ្លើងខៀវដែលអនុញ្ញាតឲ្យលោកយាងសុធិរិនហក់ចូលប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានឡើងវិញនេះបើតាមការបដិញ្ញាចិត្តរបស់លោកលោកអ៊ុនឈិនចែករំលែកក្តីរំពឹងដូចគ្នានេះដែរ
ប្រសិនបើសាលក្រមនៅថ្ងៃទី30នេះផ្ដល់យុត្តិធម៌ឲ្យពួកខ្ញុំជាពិសេសគឺទម្លាក់ការចោទប្រកាន់ទាំងអស់ចំពោះពួកខ្ញុំពេលនោះគឺយើងមានសេរីភាពពេញលេញហើយដោយគេដោយឯងខ្ញុំអាចធ្វើដំណើរអីទៅស្វះស្វែងរកឱកាសការងារអី
រីកាពីរិទ្ធិនីភ្នំពេញខ្ញុំគង់សុធនរិទ្ធ VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
រដ្ឋាភិបាលថ្មីនៃប្រទេសថៃបានធ្វើឲ្យមានដូចដើមឡើងវិញនៃការជជែកដេញដោលអំពីសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយដែលនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសនេះក្លាយជាប្រទេសមុនដំបូងគេបង្អស់នៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលធ្វើឲ្យស្របច្បាប់ដល់មនុស្សស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា ក៏ប៉ុន្តែបានធ្វើឲ្យខ្វែងគំនិតគ្នាក្នុងសហគមន៍មនុស្សស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាចំពោះការដែលមិនធ្វើឲ្យមានសិទ្ធិស្មើគ្នាលោកJean-Bert Peter រាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុងបាងកកហើយលោកចឹងប៉ូជីននិងអ្នកនាងហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
គណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលកាលពីពេលនោះដឹកនាំដោយពួកយោធានៃប្រទេសថៃបានអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់កាលពីខែធ្នូឆ្នាំទៅមុនពេលសម្ដែងនោះបានទៅជាប់គាំងមុនការបោះឆ្នោតនៅខែមីនាដែលបានធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលយោធាវិលត្រឡប់ទៅកាន់អំណាចវិញរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌លោកសំសាថេបសុទិនបាននិយាយនៅឯវេទិកាមួយនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាវាសនារបស់សំណើច្បាប់នេះនឹងត្រូវសម្រេចដោយមតិសាធារណជននេះបើយោងតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសថៃមតិសាធារណជនហាក់ដូចជាមានការគាំទ្រចំពោះសំណើច្បាប់នេះការស្ទង់មតិតាមអ៊ីនធឺណិតមួយលើមនុស្សជាង 1,000 នាក់តាមរយៈក្រុមហ៊ុន YouGo ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះបានរកឃើញថាមានការគាំទ្រខ្លាំងក្លាលើការរៀបការស្របច្បាប់រវាងអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានៅក្នុងប្រទេសថៃក្នុងនោះមនុស្សចំនួន 63% គាំទ្រចំពោះគំនិតនេះមនុស្សចំនួន 11% ប្រឆាំងនឹងគំនិតនេះហើយក្រៅពីនេះសម្រាប់មិនបញ្ចេញមតិអ្វីនោះឡើយបន្ទាប់មកនៅក្នុងខែមីនាពលរដ្ឋថៃបានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសអ្នកតំណាងរាស្ត្រដែលជាអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាដោយបើកចំហចំនួន4នាក់នៅលើសัญลักษณ์ឆ្នោតរបស់គណៈបកអនាគតឆ្ពោះទៅមុខដែលជាគណៈបកគ្រប់គ្រងនយោបាយកែតម្រង់លោកធូនីយ៉ាវ៉ាក់កាមុលវងវ៉ាត់ដែលជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រម្នាក់ក្នុងចំណោមនោះបានលើកឡើងថាការកើនឡើងនៃការផ្សព្វផ្សាយអំពីអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានិងបញ្ហារបស់អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាបានជួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋវ័យចំណាស់នៅក្នុងប្រទេសថៃផ្លាស់ប្ដូរការគិតរបស់ពួកគាត់លោកធូនីយ៉ាវ៉ាក់ដែលហៅខ្លួនឯងថាជាអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានោះបាននិយាយថាមនុស្សភាគច្រើននៅក្នុងសង្គមរបស់យើងនិយាយអំពីរឿងនេះដូច្នេះពួកគេត្រូវគិតអំពីរឿងនេះមុននឹងមានការផ្សព្វផ្សាយអំពីរឿងនេះពួកគេជឿតែលើទូនីតិទ្វីភាគឬបុរសនិងស្ត្រីឬក៏ត្រូវនិងខុសតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែឥឡូវនេះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានានិងប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គមតាមអ៊ីនធឺណិតនិយាយអំពីរឿងនេះដូច្នេះខ្ញុំជឿថាពួកគេនឹងផ្លាស់ប្ដូរគំនិតនេះ
លោកបាននិយាយថាមិត្តភ័ក្តិរបស់លោកដែលជាអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាដែលឪពុកម្ដាយនិងអ្នកព្យាបាលរបស់ពួកគេធ្លាប់បានព្យាយាមដាក់សម្ពាធលើពួកគេឲ្យធ្វើជាមនុស្សធម្មតាបានយល់និងព្រមទទួលយកអ្វីដែលជាលក្ខណៈរបស់ខ្លួនលោកបានបញ្ជាក់ថារឿងនេះមិនត្រូវបានចាត់ទុកថាជាបញ្ហាបន្តទៀតនោះទេប៉ុន្តែលោកនិងអ្នកតស៊ូមតិដទៃទៀតនិយាយថាការទទួលយកបានរបស់អ្នកទាំងនោះនៅក្នុងប្រទេសថៃដែលគេហៅថាជាទឹកដីនៃស្នាមញញឹមនេះគឺមានលក្ខណៈសាសានៅឡើយ
លោកផុងផនចាន់លៀនដែលជាបរិសុទ្ធស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាម្នាក់បាននិយាយថាគេនិយាយថាប្រទេសថៃគឺដូចជាឋានសួគ៌សម្រាប់អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំឆ្ងល់ថាតើវាជាឋានសួគ៌ឬក៏ជាឋាននរកយើងប្រឈមនឹងការមាក់ងាយនឹងការរើសអើងជាច្រើននៅក្នុងសង្គមថៃប៉ុន្តែមិនមែនធ្វើឡើងនៅក្នុងកន្លែងសាធារណៈនោះទេទាំងលោកធូនីយ៉ាវ៉ាក់ជាអ្នកផលិតខ្សែភាពយន្តនិងលោកផុងផនអតីតសាស្ត្រាចារ្យសាកលវិទ្យាល័យបានជឿជាក់ថាអត្តសញ្ញាណខាងផ្លូវភេទរបស់អ្នកទាំងពីរបានធ្វើឲ្យពួកគេបាត់បង់ការងារនិងការតម្លើងឋានៈ
សេចក្តីព្រាងច្បាប់នោះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យគូស្រករស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាកាន់កាប់ទ្រព្យសម្បត្តិនិងបំណុលរួមគ្នាហើយនឹងផ្ដល់និងទទួលគេមរតកបានសេចក្តីព្រាងច្បាប់នោះក៏នឹងអនុញ្ញាតឲ្យដៃគូនានាធ្វើជាអាណាព្យាបាលស្របច្បាប់បានដែរប្រសិនបើនរណាម្នាក់ត្រូវបានគេសន្មតថាអសមត្ថភាពនោះក៏ប៉ុន្តែលោកធូនីយ៉ាវ៉ាក់និងសកម្មជនផ្សេងទៀតជំទាស់ប្រឆាំងនឹងសេចក្តីព្រាងច្បាប់នោះពីព្រោះតែអ្វីដែលសេចក្តីព្រាងច្បាប់នោះមិនបានផ្ដល់ឲ្យគឺសិទ្ធិរៀបការពេញលេញរួមមានសិទ្ធិយកកូនចិញ្ចឹមរួមគ្នាជាដើម
លោកផុងផនជានាយកនៃក្រមសិទ្ធិមនុស្សស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នារបស់អង្គការ M+ បាននិយាយថាប្រសិនបើយើងរំលឹកឡើងវិញពីសំណើច្បាប់នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះវាមិនបានធ្វើឲ្យយើងជឿនលឿនទេសេចក្តីព្រាងច្បាប់នោះព្យាយាមត្រួតត្រានិងចាត់ចែងមនុស្សស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាជាជាងបើកចំហសេរីភាពនៃការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍លោកនិយាយទៀតថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ចុងក្រោយបំបែកយើងចេញពីនិន្នាការនេះហើយមិនគាំទ្រយើងឲ្យមានភាពស្មើគ្នានោះទេផ្ទុយទៅវិញពួកគេចង់ឲ្យសភាធ្វើវិសោធនកម្មក្រមព្រហ្មទណ្ឌរបស់ប្រទេសថៃដែលសេចក្តីព្រាងច្បាប់ភាពជាដៃគូក្នុងជីវិតមិនបានទទួលស្គាល់ការរៀបការមនុស្សស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាគឺទទួលស្គាល់តែការរៀបការរវាងបុរសនិងស្ត្រីតែប៉ុណ្ណោះ
ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីន
ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពោជិននឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពោជិនបាទ
អរគុណប្រទេសចិនកំពុងគម្រាមកំហែងធ្វើការសងសឹកប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកលុយយន់ហោះចម្បាំងទំនើបរបស់ខ្លួនទៅឲ្យកោះតៃវ៉ាន់ដើម្បីបង្រួមគម្លាតអំណាចរវាងកម្លាំងរំដោះប្រជាពលរដ្ឋចិននិងកម្លាំងរបស់កងទ័ពតៃវ៉ាន់ដែលជាគូប្រកួតប្រជែងនោះចិននិយាយថាខ្លួននឹងដាក់ទណ្ឌកម្មក្រុមហ៊ុនអាមេរិកាំងដែលផលិតយន្តហោះចម្បាំងធុន F-16V ដែលជាធម្មតាធ្វើកិច្ចសន្យាជាមួយក្រុមហ៊ុន Lockheed Martin ហើយក្រសួងការបរទេសរបស់ចិនបានសន្យាចាត់វិធានការបន្ថែមទៀតនាយករដ្ឋមន្ត្រី Shinzo Abe មានផែនការជួបជាមួយលោក Hassan Rouhani ប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងបរិយាកាសញូវយ៉កនៅខែក្រោយនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងតូក្យូបន្តស្វាស្វែងដល់ទូនីតិនាំមុខមួយនៅក្នុងការប៉ុនប៉ងបន្ធូរបន្ថយការកើនឡើងនៃការតានតឹងនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាក្រសួងការបរទេសជប៉ុនបានប្រាប់ឲ្យដឹងនៅថ្ងៃពុធនេះថាជំនួបនោះត្រូវរៀបចំឡើងក្នុងអំឡុងពេលដែលលោក Mohammad Javad Zarif រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់បំពេញទស្សនកិច្ចទីក្រុងតូក្យូកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញហើយជំនួបរវាងមេដឹកនាំជប៉ុននិងអ៊ីរ៉ង់កើតមានឡើងនៅខាងក្រៅមហាសន្និបាតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិជប៉ុនជាប្រទេសនាំចូលប្រេងដល់ជប៉ុនជាប្រទេសនាំប្រេងចូលដល់សំខាន់មួយមកពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់តុលាការក្នុងរដ្ឋធានីគៀវនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានកាត់សេចក្តីថាអ្នកកសែតជាតិរុស្ស៊ីឈ្មោះ Kirill Vyshinsky ដែលបានឋិតនៅក្នុងការឃុំឃាំងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនលើបទចោទប្រកាន់ពីការក្បត់ជាតិអាចត្រូវដោះលែងដោយការទទួលស្គាល់កំហុសរបស់ខ្លួននៅពេលដែលលោករងចាំការកាត់ទោសនោះសាលាតោបានកាត់សេចក្តីនៃថ្ងៃពុធនេះថាលោកត្រូវតែប្រាប់តុលាការអំពីការផ្លាស់ប្តូរទីលំនៅហើយថាលោកមិនត្រូវតាក់ទងជាមួយសាកសីនៅក្នុងរឿងក្តីនោះទេលោក Vyshinsky ប្រធានការិយាល័យព័ត៌មាន RIA Novosti របស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានត្រូវចាប់ខ្លួនកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2018ហើយបានប្រឈមការជាប់គុក15ឆ្នាំប្រសិនបើតុលាការរកឃើញថាមានទោសនោះការចាប់ខ្លួនបានកើតមានឡើងនៅពេលដែលមានការចោទប្រកាន់នៅក្នុងទីក្រុងគីវថាទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន RIA Novosti នៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានចូលរួមក្នុងសង្គ្រាមព័ត៌មានដែលធ្វើឡើងដោយរុស្ស៊ីដើម្បីប្រឆាំងនឹងប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏23នាក់ដែលបានស្លាប់បន្ទាប់ពីការឆេះរងកសាលមួយនៅក្នុងតំបន់ភៀកខាងត្បូងប្រទេសមិចស៊ិកដែលពួកអាជ្ញាធរនិយាយថាមានមនុស្សដុតពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតនិយាយថាអ្នកវាយប្រហារមួយក្រុមបានចូលទៅក្នុងរងកសាលកាបាឡូប្លង់កូនៅក្នុងទីក្រុងកំពង់ផែហើយបានចោលក្របបែកធ្វើពិសាំងចូលទៅក្នុងរងកសាលនោះមនុស្ស13អ្នកផ្សេងទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងអគីភ័យនោះក្រុមអាជ្ញាធរឥណ្ឌូនេស៊ីបានបាញ់សម្លាប់បាតុករ6អ្នកក្នុងអន្លង់ពេលចលាចលមួយនៅក្នុងតំបន់ប៉ាពួរនៅថ្ងៃពុធនេះនេះបើយោងតាមពួកសាកសីដែលបានឃើញហេតុការណ៍ផ្ទាល់ក្នុងភ្នែកគណៈដែលពួកអាញាធននិយាយថាទាហានម្នាក់បានសម្លាប់នៅក្នុងការប៉ះទង្គិចគ្នានោះដែរ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.